Татар халық әкиәте. Ике кыз. Борын-борын заманда яшәгән ди карт белән карчық. Юмарт кыз һәр берсенә ипидән өлеш чыгарган.
Яхшылыкка яхшылық,
дип куян кызга бүрек, тілке тун, бүре шитек, ә аю бер тәпән бал китереп биргән. Аларның китүе генә булган, кыз янына урман буенда ат көтүе көтүп йөргән батыр килеп чыккан. Ул да кыздан ипи сыраган. Ипи кисәген тәмләп кенә ашым дигәндә, кызның күзләренә күтәрелеп караган. Һәм гомерлеккә гашык булган. Атына утыртып, авылга әтисе янына алып кайткан. Һәм ярашергә дә килгән. Тун кигән, янында бай кияуы булган үги кызын күреп, карчык ачуыннан нишләргә дә белмәгән.
Үз кызыңны байыттың, инде минем кызымны да байыт, урманга алып барып адаштыр,
дигән ул. Карт ат җигеп, бу кызны да урманга алып киткән. Барып җиткәч, бар кызым, син җиләк җыя тор, мин бераз утын әзерлим, дигән. Кыз җиләк җыя башлаган. Бер җиләкне савытка, өчесен авызына салып йөри-йөри, тырыс төбе каплангач, әлеге урынга килсә, әтисе юк икән. Каен төбенә ашарга утырган. Аларның ике кызы булган. Әнисе җибәргән төргәкне шишуы генә булган. Янында куян, тілке, бүре һәм аю пәйдә булганнар.
Безнең ашысыбыз бик килә. Безгә бераз гына ипи бирче,
дигәннәр алар.
Китегез, сезгә түгел, үземә дә аз әле монда,
дигән кыз. Җәнлекләрнең ачулары чыккан һәм аны урманнан куа киткәннәр. Әбу вакыт карчык картка әйтә икән.
Бар инде, кызым байыгандыр, тизрәк игә алып кайт.
Карасалар, пычракка баткан кыз үзе кайтып килә икән. Карчык хурлыгыннан нишләргә дә белмәгән. Ә үги кыз, батырга кияүгә чыгып, бүгенгә кадәр матур тормыш кичерә ди. Карт та алар белән бергә яши, тимерчелектә эшли, көтү көтә ди. Олы кызлары усал да, ялкау да, саран да икән. Шуның өчен аны беркем дә яратмаган. Кеше кыз үги булган. Аның уңганлыгына, аның булганлыгына кешеләр сокланып туялмаганнар. Үги ананың моңа бик ише пыша икән. Көннәрдән бер көнне карчык иренә:
«Урманга алып барып, адаштыр ул кызыңны»,
дигән. Карт ат җигеп, кызын урманга алып киткән. Урманның иң куе җиренә барып җиткәч, ул кызына: «Бар кызым, син җиләк җыя тор, мин утын әзерлим», дигән. Кыз җиләк җыярга керешкән. Тырысын тутыргач, әлеге урынга килсә, әтисе юк икән. Кычкырып та караган, елап та, тик әтисе һаман күренмәгән. Ары сугылып, бире сугылып йөри торгач, бик ашыккан һәм талчыккан. Каен төбенә тамак ялгарга утырган. Бер телем ипине чыгарып ашым гына дигәндә, моның янына куян, тілке, бүре һәм аю килеп чыккан.
«Безнең ашысыбыз бик килә, бераз гына ипи бирче»,
дип сыраганнар алар.